hérna blessuð, þú manst nú fleira þessum þulum.
Já, ég ekki að þér við nörg kúanöfn.
Kúanöfnin, já.
Ég hef nú haldið við þessum þulum því að það er nú ekki krakkar heima sem hafa alveg gaman af þessu. Og hafa nú, kunna nú tölvöld í því þú kannski kunna ekki alveg þetta bóka.
Heldurðu ekki að krakkarnir hafi alveg gaman af því ennþá?
Jú, það er sjálfsagt.
Já.
Það held ég börnin. Ef það bara fara með það fyrir það.
Já. En það er náttúrulega að bækka svo mikið
bókið. Það er óskup,
við höfðum. Kannu þetta?
Já, ég held þessi ekkit almennt. Já, það er náttúrulega gættin og verið margir sér kunnum og voru til þölur. Það er eftir hennar Huldu og Theodóru.
Já, það lítur óskup sviflaust fyrir börnin og unglingan að lesa þetta bók.
Já.
Hjá því svo sem að
það sé fara með það fyrir það.
Það sé fara með það fyrir það.
Já.
Það var konum,
þegiðu sonur minn sæli, ákveði kýra okkar komin á fjalli. Ganga þeir drynjand og mýru og nála á hjóskál, flekku og fræna, fylla þeir skjóð. Geit og hún gilda þeir ganga í hellir. Fæði í hellir, hvarnaskellir. Geit heitir og gífir hérna. Hamra móður hæsinn tappa hillir stjarnar brókubrynja. Kýrin svart mána kann vera sem simla. Vantar sokku dokku, hann að kýrtil rokku. Kýr með kálfi komin á hjálma. Gullin hérna gengur fyrir þeim öllum og mjölkar fullan kútin handa börnum. Heyrðu það eyvindur handana mýri. Stikill og stúfa þurft ykkur á eftir.